Rossiya harbiylari Slobozhansky yo'nalishida hujumga tayyorgarlik ko'rishda davom etmoqda. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. Slobozhansky yo'nalishida dushman hujumga tayyorgarlik ko'rishda davom etmoqda. Oldingi siljish Rossiya Federatsiyasi hududidan qurol-yarog' va harbiy texnika yetkazib berishning ehtimoliy yo'llarini o'rganmoqda, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, Kharkov yo'nalishida dushman faol harakatlar o'tkazmadi. Ular Terni, Lazovaya, Protopopovka, Redneva, Skalovka va boshqa aholi punktlari hududlaridagi fuqarolik infratuzilmasini o'qqa tutgan. Shuningdek, bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, dushman Kharkov viloyatidagi Davgenkaga hujum qilishga urinib ko'rgan. Slavyan yo'nalishida dushman asosiy kuchini egallab olgan hududlari va ta'minot yo'llarini saqlashga, keyingi hujum uchun sharoit yaratishga qaratmoqda. U Davgenko, Vernopoli, Grushavax va Большая Grushavax aholi punktlari hududlarida fuqarolik infratuzilmasini o'qqa tutdi. Hujumga urinish bo'ldi. Dushman muvaffaqiyatga erishmadi. Aholi egallab turgan pozitsiyalarga chekindi, deyiladi harbiy hisobotda. Ma'lumotlarga ko'ra, 30 may kuni tushdan keyin Kharkov o'qqa tutilgani haqida xabarlar paydo bo'lgan. Guvohlar portlashlar bo'lganini aytgan. Keyinroq 3 nafar tinch fuqaro yaralangani ma'lum bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Kharkov Rossiya harbiylarining dastlabki nishonlaridan biri edi. Uzoq davom etgan hujumdan keyin ruslar Kharkovdan chekingandi. Joriy yilning 29 may kuni esa Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shaxsan Kharkovga borgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.